Assalomu alaykum. Dugonajonlar, bugun suhbatimizni ayollar uchun foydali bo'lgan turli ma'lumotlar mavzusiga bag'ishladik. Juda ko'p ishlaydigan ayollar uyda o'tirishni istashsa, uyda o'tiradigan ayollar ishlashni istashadi. Xo'sh, sizningcha uyda o'tirish yaxshimi? Uyda o'tirish tinim bilmay ishlashdan zararliroqdir. Germaniyalik ruhiyatshunoslar fikricha, kun bo'yi uyda qamalib o'tirgan odam ruhiy kuchlanish, tushkunlikka beriluvchan bo'lar ekan. Buning ustiga ular jizzaki bo'la boshlaydilar. Ruhshunoslarning aytishicha, uzoq vaqt uyda o'tirgan odam ko'chaga chiqishga qo'rquv his qila boshlaydi. Korxona, ishxonalardagi ishchanlik muhiti, munosabat, muomala va harakatlar insonni o'zini himoya qilishga, anglashga o'rgatadi. Ichidagi zardoblarni qisib chiqaradi. Uyda o'tirganlar esa o'zlarini himoyasiz sezadilar. Ichga yutilgan alamlar ularni tushkunlikka va yolg'izlikka yetaklaydi. Yana bir ma'lumot, Italiya oilalarida ona va o'g'ilni bir paytlar bog'lab turgan kindik bog'i hech qachon uzilmaydi degan ramziy ma'no bor ekan. Agar erkak kishi 40 yoshida ham onasining o'g'ilchasi bo'lib qolsa, unda bilingki, u haqiqiy italiyalik erkak. Oilashunos mutaxassislarning aniqlashicha, voyaga yetgan italiyalik erkaklarning yarmi uylanganmi, soqqaboshmi, o'z hayotini suyukli onajonlarisiz tasavvur qila olmas ekanlar. Har kuni u bu narsada maslahat so'rab, sim qoqar ekanlar. Bundaylarni umrbod bolalar deyishadi. Italiyaliklar 27 yoshidan mustaqil hayot kechira boshlaydilar. Avropa o'lchamlari bo'yicha esa bu juda kech. Fransiya, Angliya, Germaniyada bolalar 21-22 yoshidayoq hayot to'lqinlarida erkin suzishga qo'yib yuboriladi. Buning albatta hech ziyoni yo'q-ya, lekin bunday onasining o'g'ilchasi bo'lish onaga kuchli ruhiy qaramlik, mamlakatdagi ko'p ajralishlarning, oilaviy mojarolarning bosh sababi bo'lib kelmoqda. Yana bir ma'lumot. Agar mashinani erkaklar emas, ayollar boshqarsa nima deysiz? Buning ham o'ziga yarasha ijobiy va salbiy tomonlari bor. Bu haqida erkaklarning fikrini so'rab ko'ring. Biroq hozirgi ma'lumotimiz mashina boshqarish haqida emas, sotib olish haqida. Ma'lum bo'lishicha, mashina haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lgan ayollar mashina sotib olish paytida o'zlarini erkaklardan ko'ra oqilroq tutarkanlar. Ayollar bunday paytda 7 o'lchab 1 kesadilar. Mashinaning xususiyatlari, qulayliklarini hisobga oladilar. Erkaklarni esa mashinaning rangi, fasoni, o'ta zamonaviy shakli, salondagi sharoitlar qiziqtiradi. Ular mashinada kerilib yurishni o'ylab xarid qiladilar. Ayollar sotib olgan mashina esa arzonroq, qulayroq va pishiqroq bo'lib egasiga uzoq yillar xizmat qiladi. Bolalarimizning musiqa bilan shug'ullanishini istaymiz. Ularning bilimli va madaniyatli insonlar bo'lib yetishishiga umid qilamiz. Amerikalik olim ajoyib bir tashabbus bilan chiqdi. Barcha yangi ko'zi yorigan onalarga Mozart kuylari yozilgan plastinka sovg'a qilishni taklif qildi. Tadqiqotlarga ko'ra, chaqaloqlarga eng yaxshi davo musiqa ekan. Bunda kuy istalgan bastakorniki bo'lishi mumkin. 6 oylik go'dak musiqaning yaxshi yomonini farqlay olar ekan. Shifokor emizikli onalar go'dagini ko'proq emissa, ko'krak raki xavfi kamroq bo'lishini aytishmoqda. Undan tashqari, uzoq vaqt to'yib emgan bolalar maktabda matematika va boshqa fanlardan yaxshi o'zlashtirar ekanlar. Aziz ayollar, bu kabi ma'lumotlar sizlarni xushnud qildi degan umiddaman.